Լսեցեք։ Մի օր բարձրահասակ մարդը տնից դուրս եկավ, բայց լուսամուտը չբացվեց։ Նա չբացվեց և հետևյալ օրը։ Իսկ երրորդ օրն արդեն վաղ առավոտից բացվեցին բոլոր լուսամուտները։ Առաջին անգամ ամբողջ 4 ամսվա ընթացքում ես նկատեցի անիծյալ բնակարանում ինչ-որ անսովոր իրարանցում։ Աղախինը շտապ-շտապ անցնում էր սենյակից սենյակ։ Մերթ ընդ մերթ այս կամ այն լուսամուտի առջև երևում էր բարձրահասակ տղամարդը իր մշտական մռայլ ու անշարժ դեմքով։ Իսկ Ալինան չէր երևում։ Դռների առջև կանգ առավ մի կառք։ Մի անծանոթ մարդ իջավ կառքից շտապով և մտավ Ազովսկիների բնակարանը։ Իսկ Ալինան չկար։ Ես սկսեցի անհանգստանալ, այնքան արդեն սովորել էի ամեն օր տեսնել նրան և ամեն օր հիանալ նրանով ու ամեն օր օրհնել կյանքը։ Որովհետև տանտիրուհիս արդեն գիտեր ամեն բան, և իմ կողմից այլևս տմարդություն ու հիմարություն կլիներ կեղծել այդ բարի ու ազնիվ կնոջ առջև, ուստի, երբ նա մտավ իմ սենյակը, իմ առաջին խոսքը եղավ. «Պոլինա Նիկոլաևնա, ինչ է պատահել Ազովսկիների բնակարանում»։ «Ալինան հիվանդ է», պատասխանեց այրին հակիրճ։
«Հիվանդ»՝
գոչեցի ես գրեթե սարսափելով։
«Այո, արդեն 3 օր է», աղախինն ասաց։
«Չտեսակ, որ բժիշկ եկավ։ Այսօր կոնսիլիում է նշանակված»։
«Ահա թե ինչ, Ալինան հիվանդ է, նա իմ երազների առարկան, և ես չեմ կարող ամեն րոպե, ամեն վայրկյան իմանալ նրա դրությունը, չեմ կարող մանավանդ տեսնել նրան, և նա չպիտի գիտենա, չպիտի զգա, թե կամ մեկը, որ պատրաստ է իր 19 տարեկան կյանքը զոհել նրա համար առանց մի վայրկյան տատանվելու և առանց որևէ ակնկալության, ինչպես մի մոլերանդ հավատացյալ, որ խարույկն է նետվում հանուն իր հավատի»։
Ես ասացի տանտիրուհուս. «Պոլինա Նիկոլաևնա, դուք սիրում եք ինձ»։
«Թող վկա լինի ինքն Աստված»։ «Պոլինա Նիկոլաևնա, ես գիտեմ, որ ձեզ հայտնի է ամեն բան»։
«Հայտնի է», արտասանեց այրին հառաչելով։
«Գիտեմ, որ ձեզ հայտնի են իմ տանջանքները»։
«Քանի անգամ այս պատերի ետևից եմ լսել ձեր դառը հեկեկանքները, սիրտս է մորմոքվում, տեսնելով, թե ինչպես եք չորանում ոտքի վրա»։
«Այդ թողնենք, Պոլինա Նիկոլաևնա, այդ ոչինչ, հարցն Ալինայի մասին է, նրա կյանքն է թանկ ինձ համար և ոչ իմը»։ «Պոլինա Նիկոլաևնա, մի խնդիր ունեմ ձեզ, բարի եղեք կատարելու»։
«Հրամայեցեք»։
«Գնացեք այս րոպեին Ալինայի մոտ»։
«Ինչու»։
«Մի լուր բերելու ինձ համար, ես ուզում եմ իմանալ, որքան վտանգավոր է Ալինայի հիվանդությունը»։
«Պոլինա Նիկոլաևնա, խնդրում եմ»։
«Բայց ես ծանոթ չեմ նրանց հետ, նրանք կարող են ինձ չընդունել»։
«Մինչև օրս դեռ ոչ ոք ոտք չի դրել նրանց տունը»։
«Ոչինչ, կարելի է, հարևաններ եք, ասացեք, թե մեզանում ընդունված է»։
«Չգիտեմ, կաշխատեմ մի բան իմանալ»,  ասաց տանտիրուհիս անորոշ ու դուրս գնաց։ 5 կառքեր իրար ետևից, կարճ ընդմիջումներով կանգնեցին անիծյալ տան առջև։ Բժիշկներն էին, 2 ծեր, 3 երիտասարդ։ Այն ժամանակ ես մեծ հավատ ունեի դեպի բժշկությունը, և յուրաքանչյուր բժիշկ ինձ համար մի տեսակ կախարդ էր, ամենազոր։ Ահա ինչու, նայելով այդ մարդկանց լուրջ ու հանգիստ դեմքերին, կազդուրվեցի։ «Ահ», մտածեցի ես, «նրանք կառողջացնեն Ալինային, ինչ հիվանդություն ևս ունենա, նրանք կփրկեն նույնիսկ նրա հիվանդ հոգին, և ես կտեսնեմ իմ սևազգեստին առողջ, թե մարմնապես և թե հոգեպես իր ամբողջ գեղեցկությամբ»։ Խորհրդակցությունը տևեց երկար, երկար։ Սրտի ուժգին տրոփյունով ես սպասում էի բժիշկների դուրս գալուն, հուսալով նրանց դեմքերի արտահայտությունից, գուշակել Ալինայի վիճակը և մի վայրկյան անգամ չհեռացա իմ լուսամուտից։ Վերջապես նրանք դուրս եկան ամենքը միասին։ Բոլորի դեմքերն ուրախ էին, մանավանդ ծերունի բժիշկների։ Խոսում էին բարձր ձայնով բոլորովին ուրիշ բաների մասին և բարձր ձայնով էլ ծիծաղում։ «Ահ», մտածեցի ես, «այդ լավ նշան է. Ալինայի կյանքին վտանգ չի սպառնում, այլապես այդ մարդիկ այդպես ուրախ ու զվարթ չէին դուրս գալ նրա մոտից»։ Հետո, երբ ես ինքս բժիշկ դարձա, այո, հետո միայն հասկացա, թե մեր արհեստը նույնն է, ինչ որ քահանայի արհեստը։ Ժամանակի ընթացքում նա կոպտացնում է մեր սրտերը և դարձնում մեզ անտարբեր դեպի մահը։ Քանի անգամ ես իմ պացիենտների մահճակալներից հեռացել եմ ժպիտը երեսիս, տրամադրությունս անփոփոխ, այն ժամանակ իսկ, երբ զգացել եմ մահվան գարշելի հոտը։ Լուսամուտներից մեկի առջև երևաց Սրափիոն Ազովսկին, ոչ մի փոփոխություն նրա մշտական անշարժ դեմքի վրա, ոչ ուրախ, ոչ տխուր. Կարծես քար էր այդ մարդը։ Երևաց աղախինը, նույնպես ոչ մի փոփոխություն։ Այս ավելի կազդուրեց ինձ, ահա ինչու, երբ տանտիրուհիս երևաց դռների մեջ, ես ասացի. «Դատարկ բան է, Ալինան լուրջ հիվան չէ, տեսակ նրան»։ Գնացի, բայց տեսնել չկարողացա։ «Ինչու»? Ամաչեցի ներս մտնել։ Աղախինին հարցրի, տեղեկացա։ Նա կանգ առավ, հառաչեց։ «Ինչ են որոշել բժիշկները»,  գոչեցի ես։ «Աղախինը չգիտե, ինչ որ դեղ են սրսկել Ալինայի մարմնի մեջ, նա շատ թույլ է և շուտ-շուտ ուշաթափվում է. Դարմանող բժշկին պատվիրել են այս գիշեր չհեռանալ հիվանդի մոտից. Նա գնաց, երեկոյան կգա»։ Աղախինը լաց է լինում, նա շարունակ կրկնում է. «Չգիտեք, որքան բարի տիրուհի էր նա դժբախտությունից առաջ. ոչ ոքի աշխարի երեսին այնքան չեմ սիրել, որքան նրան»։ Չքացավ իմ լավատեսությունը, թուլացան իմ հույսերը, զգացի, որ Ալինայի դրությունը լուրջ է, և ուժասպառ ընկա աթոռի վրա։ Արտասուքը վաղուց էր խեղդում կոկորդս, այլևս չկարողացա զսպել նրան և տվեցի ազատություն իմ մանկական խելար հեկեկանքներին։ Բարի զգայնասիր տանտիրուհիս մոտեցավ ինձ հանդարտ քայլերով և սկսեց մխիթարել։ Իմ հեկեկանքների միջից լսում էի նրա հատ-հատ խոսքերը։ «Լավ, Ալինան չի մեռնել, բայց ինչու զավակս»։ «Ահ, խելագար, ով է այդ կինը քեզ համար, նա քո ինչն է»։ «Մի անգամ էլ հետը չես խոսել»։ «Լավ, երեխա մի լինիր, հանգստացիր, ամոթ է վերջապես, ինչ կասեն, եթե լսեն մարդիկ»։ «Աստված իմ, նա գժվում է, ես ինչ անեմ, այ զարմանալի տղա»։ Նա գրկել էր իմ գլուխն ու շոյում էր նրան ձեռքերով։ «Ահ, որքան քնքուշ էին, որքան մայրական այդ աշխատավոր կոշտացած ձեռքերն ինձ համար այդ պահին, և որքան կփափագեի, որ նրանք անվերջ շոյեին իմ գլուխը»։ Զգում էի իմ խելառությունը, զգում էի իմ ծիծաղելի լինելը, բայց չէի ամաչում այդ օտար ու օտարոտի կնոջից։ Նկարագրեմ արդյոք, թե ինչպես անցկացրի այդ երեկոն, այդ գիշերը, հետևյալ օրը, հետևյալ գիշերը, ամբողջ 14 օր։ «Օհ, անմոռանալի օրեր»։ Անքուն էի հարկավ, թեև տանտիրուհուս չանհանգստացնելու համար լամպարս հանգցնում էի։ 14 գիշերներ յուրաքանչյուր կես ժամ դուրս էի գալիս փողոց, կանգնում էի փակ լուսամուտի տակ, շունչը զսպած, ականջ էի դնում դեպի Ազովսկիների բնակարանը։ Չէ որ մահը մեծ մասամբ գիշերներն է այցելում մարդկանց։ Ես մտածում էի, եթե Ալինան մեռնե, կլսեմ նրա հավատարիմ աղախնի հեկեկանքները, նրա ամուսնուց հեկեկանք չէի սպասում։
Եվ ոչ մի ձայն, ոչ մի շշուկ անգամ ամբողջ 14 գիշեր, իսկ ցերեկները տանտիրուհուս միապաղաղ կրկնությունը. Ալինայի դրությունը անփոփոխ է։
Առանձնապես անհանգիստ էի վերջին գիշերը, որ ամբողջովին անցկացրի փողոցում։ Լուսին չկար, անամբ հստակ երկնակամարի վրա պսպղում էին աստղերն այնքան ուրախ, այնքան զվարթ, որքան տխուր ու մռայլ էր իմ հոգին։ Միթե նրանք բոլորը միասին արժեին Ալինայի կյանքի մի ժամին, մի շնչին անգամ։
Ահ, թող կորչե ամբողջ եզերքը, միայն թե ապրե Ալինան։ «Ալինա, Ալինա, Ալինա»,
արտասանում էին գիշերային լռության մեջ իմ բորբոքված շրթունքները, և ոչ մի ձայն, ոչ մի շշուկ։ Վերջապես ուժերս դավաճանեցին ինձ։ Լուսաբացին հագուստով պառկեցի անկողնակալիս վրա ու նիրհեցի։ 14 գիշեր գրեթե չէի քնել և նիրհեցի այն ժամին, երբ պիտի արթուն լինեի։ «Դուք քնած եք»՝ լսեցի ես հանկարծ տանտիրուհուս ձայնը և աչքերս բաց արի։ Նա կանգնած էր գլխիս մոտ, ձեռքերը կրծքի վրա ծալած։
«Ինչ է պատահել»՝
գոչեցի ես, ոտքի թրջելով։
«Ալինան մեռավ»։
Ես ոչինչ չասացի։ Մի թույլ ճիչ ակամա թռավ իմ կրծքից, և ես ուժասպառ նստեցի անկողնակալիս վրա ու գլուխս թեքեցի կրծքիս։
Տանտիրուհիս ավելացրեց. «Քահանայի անեծքը»։
Մի ժամ անցած անիծյալ բնակարանում երևացին անծանոթ դեմքեր։ Այլևս բոլոր լուսամուտները բաց էին։ Խոհարարն ու աղախինը շտապ-շտապ կարգի են բերում կահկարասին։ Մի ծերունի քահանա դուրս եկավ համր քայլերով ու հեռացավ։ Անշուշտ նա հաղորդություն էր տվել Ալինային։ Աղախինը լալիս էր։ Մի անգամ միայն Ալինայի ամուսինը երևաց լուսամուտներից մեկի առջև, նայեց մի քանի վայրկյան դեպի փողոց ու հեռացավ։
«Աստված իմ,
ոչ մի փոփոխություն այդ դեղնագույն անշարժ դեմքի վրա»։ Նույն քարացած նայվածքը ոսկրոտ ճակատի տակից։
Բժիշկ Կախուրյանը դարձյալ լռեց։
Ես սպասում էի նրա պատմվածքի վերջին, բայց նա լուր էր և արտասովոր հայացքով նայում էր հեռու ու հեռու։ «Դուք գնացիք նրա թաղմանը»՝ հարցրի ես նրա ծանր լռությունը ընդհատելու համար։
«Ալինային չթաղեցին»։
«Ինչպես»՝ այդ մարդը նրա դիակը զմռսել տվեց և տարավ իր ծննդավայրը, Ղրիմ։ Նա մինչև անգամ նրա անշունչ մարմնից չէր ուզում բաժանվել։ Ես գնացի նրա հուղարկավորությանը։ Ոչ ոք չէր ուղեկցում նրա դագաղը, բացի մի քանի քահանաներից, ինձնից, խոհարարից, աղախնից, կոշկակարից իր կնոջ հետ և տանտիրուհուցս, ով էր ճանաչում Ալինային։ Ես տեսա նրան մոտիկից։ Միակ տեսակցությունն էր իմ առաջին և միակ իսկական սիրո, որ ունեցա։ Ես ձգեցի նրա դագաղի վրա դեղին վարդերի մի փունջ։ Ահ, որքան նրա դեմքի գույնը նման էր այդ վարդերին։ Նրան հագցրել էին իր մշտական մետաքսյա սև զգեստը։ Չկար նրա կրծքի վրա սովորական դեղին վարդը։ Ես զգացի, որ ամուսինն է պոկել այդ վարդը նրա կրծքից։ Զգացի, որովհետև երբ ես իմ փունջը ձգեցի դագաղի վրա, նա կարծես մի տեսակ ցնցվեց, նայեց ինձ մռայլ հայացքով։ Նա մի շարժում արավ դեպի դագաղը, կարծես փունջը դեն ձգելու նպատակով, բայց կանգ առավ, երեսը դարձնելով ինձնից։ Իսկ նա դագաղի ապակումիչից ժպտաց ինձ։ Այն անշարժ, այն ծով ու հեռավոր ժպիտով, որ ես առաջին անգամ տեսա նրա դեմքի վրա։ Այդ ժպիտն այսօր էլ իմ ընկերն է, իմ երկրորդ էությունը, որ մինչև գերեզման պիտի հետևե ինձ և ով գիտե, գուցե գերեզմանից էլ դեն։ Գիտեք, ես շատ եմ ապրել, շատ եմ մտածել ու զգացել այս 30 տարվա ընթացքում։ Սիրել եմ, սիրվել, ճանաչել եմ կանանց և եկել այն համոզմունքին, որ մի և մի միայն մի անգամ եմ սիրել։ Բարեկամս, սեր չէ այն, ինչ որ մարդիկ սովոր են անվանել սեր, այսինքն շոշափելին, առարկայականը։ Բարեկամս, սեր չէ կինը, որի հետ խոսում ենք, բացատրվում, վիճում, կրվում, հաշտվում, նորեն կրվելու ու նորեն հաշտվելու համար։ Սեր չէ կինը, որին գրկում ենք, համբուրում, պաշտում, որպեսի վայելենք և վայելում ենք, որպեսի ապականենք։ Ոչ, դա սեր չէ, սերը երազ է, և երազ էլ պիտի թողնել նրան։ Սերը հավիտենական է, անջնջելի, անմոռանալի, բայց անճաշակելի։ Նա մի շող է, որ չի մարում, բայց և չի որսվում ինչպես թռչուն, մի գաղափար, որ չի հնանում, բայց և չի գործադրվում ինչպես մարմնավոր վայելքի միջոց, մի միտք, որ չի մաշվում, բայց և չի յուրացվում երբ մարմնանում։ Սոսկալի է նրա պահանջը, բայց և հաճելի, օ, անսահման հաճելի և անսահման թունավոր, պայքարել, երբեք չհաղթելու և ձգտել, երբեք չհասնելու համար։ Նա դրամա չէ, որ ունի հանգույց, ընթացք ու վախճան, նա մի տրագեդիա է, առանց միջարարների ու առանց դաթարների։ Նա ունի միայն սկիզբ ու երբեք վախճան, միայն ծնունդ և երբեք մահ։ Իսկական սերը Ալինա է, ավարտեց բժիշկ Ախուրյանը և ոտքի կանգնեց։ Ես վերջացրի։ Կարդաց Գրիգոր Բաղդասարյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։